Dneska je hodně zajímavá kapitola o tom, jak je Josef ve vězení. Je to 40. kapitola knihy Genesis. A takže to znamená, že už 40krát mluvíme o knize Genesis. Už je to takový jubilejní, ale ještě nás 10 kapitol čeká, aby jsme dodělali celou knihu Genesis. Nicméně už to studujeme vlastně skoro rok. V listopadu minulého roku jsme začali. A takže už je to skoro rok, takže to je... A furt ještě nejsme na konci jenom jedné knihy, takže vidíte, jaký poklady v tom jsou, co všechno se z toho dá vyčíst. A takže pojďme se podívat na 40. kapitolu, protože ta je opravdu hodně zajímavá. A to je o tom, jak byl Josef v tom vězení. Takže budu číst od prvního verše Genesis 40. I stalo se... Po těch událostech, že se číšník egyptského krále a pekař prohřešili proti svému pánu egyptskému králi. A farao se rozněval na své dva dvorní úředníky, na vrchního číšníka a na vrchního pekaře. A dal je do vazby v domě velitele tělesné stráže do věznice, kde byl vězněn Josef. Velitel tělesné stráže určil Josefa k ním, aby jim sloužil. Tak byli ve vazbě nějaký čas. Oba měli sen téže noci. Sen každého měl svůj význam. Sen číšníka i pekaře egyptského krále, kteří byli ve věznici vězněni. Když k ním Josef ráno přišel a uviděl, hle, byli skleslí. Zeptal se tedy faraonových dvorních úředníků, kteří s ním byli ve vazbě v domě jeho pána. Proč jsou dnes vaše tváře tak skleslé? Odpověděli mu, oba jsme měli sen a není, kdo by jej vyložil. Josef jim řekl, což nenáleží výklad Bohu, prosím, vyprávějte mi je. Tedy vrchní číšník vyprávěl Josefovi svůj sen a říkal mu, ve svém snu jsem před sebou uviděl vinou révu a na té révě tři ratolesti. Jakmile vypučila, vyrazily její květy, zrály její vinné hrozny. V ruce jsem měl faraonův pohár, bral jsem hrozny, vymačkával je do faraonova poháru a podal jsem pohár faraonovi do ruky. Josef mu řekl, toto je výklad snu. Tři ratolesti jsou tři dny. Během tří dnů faraon povýší tvou hlavu a vrátí tě do tvého úřadu. A budeš podávat faraonův pohár do jeho ruky podle původního práva, když jsi byl jeho číšníkem. Jen si na mě vzpomeň, až se ti dobře povede a prokaž mi prosím milosrdenství, zmiň se o mě faraonovi a nechej mě vyjít z tohoto domu. Vždyť jsem byl v skutku ukraden z hebrejské země a ani zde jsem se nedopustil ničeho, zač by mě měli vsadit do žaláře. Když vrchní pekař viděl, že vyložil jsem dobře, řekl Josefovi, také já jsem ve svém snu něco viděl a hle, tři koše pečiva byly na mé hlavě. V nejhornějším koši byly jídlo pro faraona, různé pekařské výtvory a ptáci je jedli z koše na mé hlavě. Josef odpověděl slovy. Toto je výklad snu. Tři koše jsou tři dny. Během tří dnů farao povýší tvou hlavu od tebe a pověsí ti na dřevo. Ptáci z tebe budou jíst maso. Stalo se třetího dne, v den faraonových narozenin, že udělal hostinu všem svým otrokům a mezi svými otroky vyvýšil hlavu vrchního číšníka i hlavu vrchního pekaře. Vrchního číšníka navrátil do jeho úřadu a podával pohár do faraonovy ruky. A vrchního pekaře pověsil tak, jak jim vyložil Josef. Vrchní číšník však na Josefa nepamatoval, ale zapomněl na něj. Takže je to příběhy o snech. Máte taky nějaký sny? Já moc teda sny nemám, já prostě lehnu a spím, ale výjimečně tak jednou za rok mám nějaký sen a někdy to může být i od Boha, někdy se mi to stalo, ale spíš výjimečně, málo kdy něco takového prožívám, spíš se to samý jako hlouposti, nějaký blbiny. Ale když jsem byl tak jako vy, jako někteří z vás tady mladší, tak se mi často zdály sny, hlavně jako třeba malému klukovi, to se mi hodně často zdály nějaký sny a většinou hodně divoký, většinou, že někam běžím a nemůžu běžet, může někam padám na nějaký vody a podobně takovýhle věci, sami takový jako hruzy. Takže nejdřív si trošku popíšeme to vězení, protože obecně, co je na tom hrozně zvláštní, je, že vůbec to vězení tam je. Abyste tomu rozuměli, ve starém zákoně vůbec vězení neměli. Třeba v celém, to je vlastně židovská Bible, židovská kniha. Především ten starý zákon, to je vlastně o Židech. A když jí celý ten starý zákon byste přečetli, tak tam nenajdete, co se týče nařízení teda k Židům, jediné místo, které by mluvilo o tom, že měli nějaké vězení. Oni to řešili tak, že když někdo něco ukrad, tak to měl nahradit třeba třikrát. Nebo když mu něco udělal jeho bejkovi, třeba omylem, že ho zajel traktorem, no tady traktor neměli, tak něčím jiným prostě, tak ho měl nahradit třeba nějakým způsobem, nebo větší náhradu a tak dále. Že na to měli nějaký pravidla, ale neměli vězení. Když někdo něco provedl fakt jako hroznýho, tak ho prostě zabili. Jo, takhle to fungovalo. Jako. A ty ostatní země, to bylo podobné. Akorát s tím, že oni dělali častokrát takový jakoby tělesný tresty, že mu třeba tomu, když někdo něco ukradl, tak mu usekli ruku. Nebo takovýhle věci dělali, ale vězení neměli. A proto i v minulosti říkali lidi, jako ti, kteří zpochybňovali Bibli, že vlastně Bible vůbec jako, že to je jako nepravdivý, že je to je divný, že vůbec tam píšou v nějakým Egyptě, který má nějaký vězení. Protože v té době to bylo dost neobvyklé. Pro nás v dnešní době je to úplně něco normální, jo? Udělá nějaký přečin, nějaký problém udělá, tak se na nějaký čas dá do vězení, že jo? A tam buď pracuje, nebo spíš nepracuje, kouká na telku, má pohodu, teplo, jako o všechno se o ně postará. Někteří dokonce třeba na zimu, znám takový týpky, provedli něco, aby na zimu mohli být jakoby ve vězení, ale opravdu, jako. Aby měli klid, jo. Ale jako v Bibli, že to je, takhle to všichni říkali, to zpochybňovali, že to tak nemůže být. Že to je divný, samo o sobě. Než se v 70. letech rozluštil jeden archeolog, Papyrus, který je celý, popisuje o egyptském vězení. A vlastně přišli na to, že skutečně za doby té střední říše, což odpovídá té době, v který je ten Josef, v Egyptě, že existoval vlastně vězení a byly vězni dvou kategorií. A jedno byly odsouzení vězni, který za nějaký přečin museli tvrdě makat třeba v dolech nebo něčem takovým. Takže to byly spíš otroci nejhoršího řádu, že vlastně otročili tomu faraonovi. Jo, to znamená, dělali ty nejtěžší, nejhroznější práce. To byla jedna kategorie. A druhá kategorie, to byly lidi, kteří čekali na ten rozsudek. Že vlastně byla takzvaná, jakoby, dneska bychom řekli, vazební věznice. Jo? A v té byl Josef právě. Takže Josef si představte, že to byla vlastně taková vazební věznice a z toho plyne, jasně, i právě z těch výzkumů toho papíru, že vlastně on tím pádem ještě nebyl odsouzený. Jo? On nebyl odsouzený, on čekal na rozsudek, jenomže nejspíš si asi s ním nevěděli vůbec rady. Protože to bylo jako slovo proti slovu a ten Putifar asi jako to prostě neřešil. Oni ho šoupli do vězení, toho Josefa, a neřešili ho. Jo? Tak to vlastně bylo. I když on nic nespáchal a ta manželka toho Putifara tvrdila, že chtěl s ním mít. A takže on čekal vlastně na ten rozsudek. On čekal na rozhodnutí, aby se něco začalo dít s ním. Aby věděl, co teda s ním bude. On žil vlastně, aby se tomu rozuměli, i v takové nejistotě. Že nevěděl, co se bude dít. Co s ním vlastně bude. Jo, a takže dneska bychom řekli, to byla vazba s tím, že dneska můžete složit kauci, takzvanou nějaký peníze, a nemusíte být ve vězení, když složíte nějakou tu kauci, můžete jít normálně domů. A než to prošetří, zjistí co a jak, pak je třeba nějaký soud a pak teprve se rozhodne, jestli půjdete do vězení nebo ne. Tehdy se s tím nepárali, Zdálo se jim, že něco asi to vypadá, že něco proved, šup s ním do vězení a byl tam. Ale abyste se představili, to vězení nebylo s tou televizí a jako s velkou knihovnou a podobnými věcmi, ale líbí se mi právě ten obrázek hnedka na začátku, protože to mohlo vypadat nějak takhle. To byla prostě díra. To byla normálně jáma takováhle, kde oni jako v podstatě byli. A takže to nebyla žádná, jakoby, tam si nežilo moc dobře. Tam si myslím, že i podle toho, co se kde se dalo zjistit, tak tam nebyl ani nějaké jako speciální místo na záchod, abyste si dovedli představit. Takže tam, kde oni bydleli, kde spali, tak tam chodili i na záchod. Jenom jako, což není úplně příjemný, že? Jako jo, tak jenom abyste si dovedli představit. A vlastně už předtím jsme si řekli, že on i v tom vězení, i v takovémhle prostředí dokázal jakoby obstát. Bylo to asi hodně i kvůli tomu, že uměl číst a psát, protože byl vzdělaný, což v té době ne každý uměl, takže si toho všimli a proto mu nejspíš dali i na starost to, že prostě dělal ty soupisy těch vězňů a že se o to staral. No a pak ten žalářník zjistil, že to všechno zvládá, tak nedělal nic. To už jsme minule tady trošku probírali, že mu to dal na starosti všechno. A k tomu všemu, a ještě jsem o tom přemýšlel, abyste si to uvědomili, ten Putifar byl zároveň byl velitel tělesní stráže, ale to vězení měl na starosti nějakým způsobem taky. Protože to bylo, jak je tam řečeno, vlastně v jeho domě. Nevím přesně, co to, jak to znamenalo, ale jakoby tak, že on vlastně měl pořád i kontakt s tím domem toho Putifara. Takže jinými slovy je taky klidně možný, že z toho vězení ještě se staral o ten dům toho Putifara. Jako jo, takže je to možný, jako to nevíme, ale je to klidně možný, že prostě za ním chodili, hele, jak máme řešit tohle a tak dále, jo. A on to všechno řešil. Nejspíš to tak asi bylo. Na mě to tak působí, protože když se na to podíváte, tak tam je, že to je, nevím teďka, kde to přesně je, ale že to bylo v tom jeho domě. Do vazby v domě velitele tělesné stráže. A ten velitel tělesné stráže byl Putifar. Takže to bylo v tom jeho jakoby domě. Někteří říkají, že to byla nějaká jakoby pevnost, a součástí té pevnosti byl i tam, kde bydlel ten Putifar a bylo tam i to vězení, že to byl takový jakoby komplex, si představme, trošku větší. A takže on vlastně teď se staral teda o to vězení, možná se staral i o ten Putifarův dům a teď ještě mu dali na starost tyhle ty dva, a to je číšníka a toho pekaře, přesně tak. Jo? A takže pojďme se trošičku podívat, co to znamená ten číšník. Dneska bychom řekli, no číšník, jako co to je za funkci, že jo, no tak to je, jakoby někdo nám donese v restauraci nějaký jídlo nebo pití a tak dále. Ale vrchní číšník, abyste tomu rozuměli, to byla, jako dneska bychom řekli, jako třeba místopředseda vlády. To byl jeden z nejdůležitějších lidí vlády. Jo? Vrchní číšník, a je to zajímavé, i v Bibli o tom máme psaný na více místech, třeba Nehemiáš, první kapitola, 11. verši, tam je, byl totiž královským číšníkem. A to říká Nehemiáš, to píše o sobě. A potom ho ten král pověřil tím, že byl vlastně takovým místokrálem právě v té oblasti Jeruzaléma tam, v tom Judsku. Judský místokrál. Takže jakoby vysoké postavení měl. Nebo v Izajáši je popsáno, že asyrský král poslal nejvyššího číšníka s obrovským vojskem z Lakíše do Jeruzaléma, ke králi Chizkiášovi. Takže nepředstavujeme si číšníka, že by nosil pití, ale tady jasně vidíme, že ten číšník byl zároveň velitel vojska. Takže to byl vysoký vládní úředník. I když to v té Bibli čteme, jako že byl vlastně číšník. A tady já psal ještě vrchní číšník. Ale abyste tomu rozuměli, to byla funkce, že to byl vlastně takovej nejhlavnější rádce faraona. Jeden z těch nejbližších spolupracovníků. Když někdo mohl nosit číši krávy, tak mu musel ten král naprosto důvěřovat. musel mu důvěřovat. On třeba ani kolikrát to sám jakoby nenalejval mu, ale jen to řídil, jakoby třeba, že se staral o to, aby prostě ten král měl pořád všeho dostatek a tak dále. Takovej, dneska bychom taky možná řekli jeho manažer. Jo, takovej jakoby manažer toho nějakého šéfa, jako takovej jako prostě někdo, kdo je k ruce. Jo, abyste si trošku dovedli představit, o koho šlo, ale šlo o velmi důvěryhodného člověka. Mohl třeba ochutnávat jídlo, jo, dával mu osobní rady a byl vždycky na stráži proti třeba nějakému spiknutí, kdyby chce něco, jako aby to slyšel, aby se něco nestalo králi, aby ho nikdo se třeba nemohl ublížit, nemohl ho zabít a tak dále. Takže byl to takový strážce krále. Putifar, taky to byl takový strážce krále, vlastně to byl jeho velitel, jeho tělesné stráže, kdyby na něj opravdu někdo šel s mečem, ale tenhle ten zase hlídal toho krále, aby třeba někdo neotrávil, aby někdo něco neudělal jinýho a tak dále. Zajímavý je, že já třeba mám někdy i ty přednášky v kostelíku svatého ducha tady v Jihlavě a tam je jeden náhrobní kámen a to je hrabě Sigismund z Rinsmau a to je člověk, který je z Jihlavy a byl vlastně, dělal tu stejnou funkci a to byl číšník nebo komorník rakouského císaře a zároveň vlastně to byl jihlavský rodák, takže jakoby vlastně podobná funkce, aby si to dovedli představit, a byl z Jihlavy tehdy na habsburském tom dvoře, byl tady tímhletím, jako co byl vlastně v tomhletom místě, jak čteme o tom vrchním číšníkovi, k tomu k egyptskému králu. Takže říkám, vysoká funkce, měl blízko králi, a teď ale tam je řečeno, že se prohřešili proti němu hned na začátku. Něco udělali, a to vám řeknu, co si myslím, že udělali, že se prohřešili, to vám ještě povím. Teď ještě je ta funkce toho pekaře. Byl to taky, dneska bychom řekli, no, tak jako pekař dobrý, jak přines nějaký housky, jako, a jako co to je za funkci. Ale to je zase další člověk, který byl pro toho faraona velmi důležitý člověk, protože ten se skutečně staral taky o jeho pokrmy veškerý a zajímavý bylo, z archeologie to víme, že se peklo až 38 druhů koláčů na dvoře faraona a neuvěřitelných 57 druhů chleba. Jo? To přijde až neskutečný. Protože se našli jakoby normálně oni měli pece a ty pece měly různý jakoby rozdělení a tak dále a měli to popsaný a ty popisy toho, co se dělalo, se našlo jakoby, jo, v té archeologii. Takže našli jakoby přímo jakoby ty věci, které ukazují na to, že skutečně toho mohli takhle to dělat. Zajímavé je, že měli i třeba ty chleby pekly tak, že to připomínalo třeba egyptské pyramidy. Nebo že dělali jako různý jako tvary z toho, jo, takový. Jo. Že se s tím asi hodně vyhráli. A taky to byl pomocník faraona, byl to tedy nejvyšší pekař, takže bychom řekli, dneska bychom řekli, to byl člověk, který se stará jakoby o jídlo, jako, jak to třeba na Pražském hradě, tak je nějaký ten člověk, který má na starost jídlo všech těch lidí tam. No. A nevím, jak se mu říká. Jako. No, tak si to představme, někdo takovej, jako, kdo by to mohl být. Ale byl to zároveň taky rádce faraona. Staral se prostě, aby faraonovi nic nechybělo. A taky to byl takový jakoby důvěrník, aby si tomu rozuměl. Znamená, za ním faraon mohl přijít a mohl mluvit třeba o nějakých důvěrných věcech, něco osobního s ním probírat a tak dále. A byla to o něco málo nižší funkce, než funkce toho číšníka. A tyhle ty dva, znamená i ten číšník, i ten pekář, se dostali do vězení. A je tam řečeno, že se řešili, že udělali něco proti králi. A vzhledem tomu, že víme, že právě ten faraon, za kterého nejspíš asi, to nevíme jistě, nejspíš asi To byl ten faraon, za níž jeho doby byl Josef v té době v Egyptě, tak vlastně to nejspíš vypadá na to, že manželka toho faraona udělala spiknutí proti tomu faraonovi a oni do toho byli nějak zapojeni. A jeden do toho zapojen byl a druhý do toho zapojen nebyl. Tak to říkám, že to jistý není, ale jenom je to možný, že to bylo něco proti králi. Jo? Nějaký spiknutí proti králi a teď oni měli spíš chránit toho krále a teď jako najednou to tak nebylo třeba a zdá se, že ten pekař do toho zapojen byl a ten číšník do toho zapojen nebyl. A teďka ten Josef za nimi přichází a jsou skleslí. A teď si všimněme jedné důležité věci. Josefovi se děly samý těžké věci, samý špatné věci. On nebyl, jakoby on vlastně prožíval, že ten jeho, místo aby se jakoby rval furt nějak nahoru, aby byl v lepším postavení, tak on byl čím dál horším postavení, jako i když dělal, co mohl. Tak vlastně to byl, jakoby čím dál hůř na tom byl. Jo? Takže jako v takovéhle situaci, kdy skutečně byl docela na dně, byl vězeň, byl v ošklivém vězení, byl v cizí zemi a tak dále, dělal se mu nespravedlnost, tak on, všimněme si, se věnuje těm, všímá si potřeb druhých. Všímá si, co dělají ty ostatní. Vidí, že jsou skleslí a ptá se jich, jako jo, stará se takhle o ně. A to je úžasný. Mně se v tomhletom ta Josefova postava hrozně líbí, že on je prostě úplně úžasný, takový jako všímá si jich, jo, a co se vám děje. A přitom si všimněme, že hned první verš tam, nebo myslím, že to je první verš, tam je, že se prohřešili proti králi. A někdo by mohl říct, no vidíte to, patří jim to, užili si svoji slávy, jo, teď pěkně, ať jsou dole, jako jo, teď jim pěkně ukážeme tomu číšníkovi a tomu pekařovi. Ale Josef takový nebyl. I když ty lidi byli dole a možná, že udělali i něco špatného, a nejspíš ten pekař asi ano, tak prostě si jich všímal. Nehleděl na své potřeby, ale pomáhal těm druhým. A je to obecný i princip, že když se i nám dějou špatné věci, tak když chceme my sami překonat svoji vlastní skleslost, bolest, smutek, tak tím lékem může být, že budeme pomáhat těm druhým. A nebudeme řešit jenom sebe. To je vysvobození a ten Josef byl takový. A on je i před obrazem Ježíše a stejně tak Ježíš to dělal, sám prožíval těžký muka, visel na kříži a to je hrozná smrt, jak už umíral vlastně skoro, nemohl dýchat vlastně, jak tam visel a svěšoval to tělo se svěšovalo dolů, byla ta hrozná muka prožíval. A přesto ještě mluví s tím odsouzeným na kříži, chtěl mu ještě pomoct, aby mohl přijít do ráje. Mluví ještě vlastně s tím Janem, aby se ujal té matky a ta matka, aby se ujala toho Jana a tak dále. Že ještě i na kříži, když byl, tak se věnoval vlastně těm potřebám těm druhým. To je neuvěřitelný, jako co Ježíš jako dokázal. A ten Josef je takovým předobrazem. I v takové osobní situaci, která nebyla vůbec lehká, tak ještě pomáhá druhým. A začíná teda vykládat sny. A Josef je v té době už 11 let v Egyptě, takže nejspíš taky už uměl celkem dobře ten jazyk, protože když někde jste 11 let, tak ta hebrejština nebyla zase tak úplně super vzdálená jako od tom jazyka, který tehdy mluvili v tom Egyptě, ale přesto to byl jiný jazyk. A vlastně i jemu, on sám měl kdysi sny. A prožíval, že tam v těch snech bylo, že ho Bůh vyvýší a tak dále. A možná, že už prožíval v té době, no, ty moje sny, to asi není vůbec pravdivý. To asi jakoby, to už není vůbec jako, doví, to jsem se asi vymyslel, ty sny. To, asi jsem si to vymyslel, to byla nějaká, jenom nějaké moje pocity, to asi nebude pravdivý. Ale tohle Bůh věděl, že už začíná pochybovat a tyhle ty dva mu dal do cesty kvůli tomu, nejenom, aby jim to vyložil, to bylo důležité, ale taky i kvůli tomu, aby jemu potvrdil, že ten výklad těch jeho snů je pravdivý. Najednou mu asi připomněl i ty jeho vlastní sny. Protože pojďme se na to podívat i zblízka, co se říká totiž v těch snech. Totiž když dlouho si ty věci zdají jinak, když vidíme věci jinak, tak najednou začneme hodně pochybovat. A on ho tímhle tím Bůh potvrdil mu, že není mimo. Že není mimo. Nejprve to byl sen o tom povýšení. Jo, jak viděl ten pohár a tak dále, že tam ty tři ratolesti a tak dále. A tam jasně mu říká, hele, ty tři ratolesti, to jsou tři dny a jasně Bůh tě prostě vyvýší po třech dnech a budeš dělat tak, jak jsi to dělal dřív, tak to budeš dělat zase znovu. A ten sen, přesně jak Josef řekl, se naplnil. Josef jasně tedy viděl, že není mimo. A že ty sny, které tady vykládá, jsou od Boha. A že taky vidí, že Bůh může jednoduše někoho vyvýšit i z toho vězení. A to muselo pomáhat i jemu. Tahle myšlenka, že viděl, že když teda Bůh má moc i toho číšníka dostat z toho vězení, tak může dostat i jeho. Že? Jemu to vlastně muselo hrozně pomáhat. Jako když tohle to vlastně viděl, že ta jeho situace se může rychle změnit. I tohle mohl z toho jasně vidět. Ten druhý sen byl zase o ponížení. Že zase na druhou stranu, že Bůh má i tu moc někoho ponížit. A že to je taky rychlý. Že vlastně během tří dnů se, jako mu řekl, budeš prostě popraven. Natvrdo mu to řekl. A nic k tomu vlastně nemluvil okolo, jakože by říkal, no, já ale nevím, možná to takhle nebude, jako řekl to jasně, hele, takhle to bude. Protože to jasně věděl od Boha, že to tak je. A to je důležité, že i církev se musí naučit říkat lidem pravdu, a ne jako říkat, jako no, jako jenom láska, ale musí být vlastně i ta pravda, musíme těm lidem říkat i třeba tvrdou pravdu, pokud je potřeba ji říct v určitou chvíli. Řeknu jenom příklad, že jsme se modlili za jednoho pána a ten pán, jako asi se zdálo, byl docela těžce nemocný, umíral a někteří jako se modlili a říkali, ne, určitě bude žít a všechno bude dobrý, jako jo, a nějaký proroctví měli a takový, jako. A já osobně jsem teda prožíval, že ten člověk umře. Jo. A vlastně to, že ten Josef řekl tomu pekařovi tu pravdu, tak měl ještě tři dny na to, aby dal do pořádku svůj život. A to je důležitý. A i v tomhle tom vlastně jsem to prožíval, že pak, když vlastně říkáme něco falešného, tak vlastně toho člověka jako my utvrdíme v něčem, že to všechno bude v pohodě, žádný problém nebude. Ale když mu řekneme tu pravdu a je s ním konfrontovaný, tak vlastně najednou mu to může pomoct k tomu, aby třeba ten svůj život někam pohnul ještě. Ještě je potřeba něco vyčistit, něco je potřeba dát do pořádku. A takže měl vlastně ten pekař tři dny čas na to, ještě mi mohl hledat Boha, mohl dát do pořádky svůj život. A taky se to přesně naplnil. Ten sen se přesně naplnil. Takže z toho jasně ten Josef mohl vidět, že Bůh má moc ve velký, velmi krátký době kohokoliv ponížit a kohokoliv povýšit. Jo? A tomu muselo určitě pomáhat. Nicméně, když tomu se ještě vrátím, nicméně, když když vlastně říkala, hleďte, přimluv se o mě u faraona, ať se vyřeší ten můj problém, teď já jsem furt ve vězení, prosím tě, řekni mu to, řeš to nějak, jako to mu říkal tomu číšníkovi. A co udělal? Zapomněl na něj. Jo? Zapomněl na něj. Nepamatoval, ale zapomněl na něj. Josef pomáhal Putifarovi, zapomněl na něj. Neřešil to. Neřešil jeho situace, řešil jiný možná státnický věci. Josef pomáhal číšníkovi, zapomněl na něj. Josef pomáhal pekařovi, ten mu nemohl už pomoct. Jako. Josef taky jednal správně i s tou Putifarovou ženou. Ta by mohla říct něco, ale ta jediná na něj asi nezapomněla, jako nejspíš, ale nic neříkala, protože lhala, že? No. Takže, ale Bůh o něm věděl. Bůh věděl o jeho věrnosti, ví i o tobě a ví o každým. A věděl, že prostě, že až přijde pravý čas, tak se ho zastane. Ještě taková poznámka, jak je možný, že ten Josef věděl, jak, že měl takový výklad těch snů. A to je to, co písmo říká i v Novém zákoně, že každému, kdo přijal Pána Ježíše do svého života jako pána, tak vlastně zároveň, když takhle otevřeme mu svůj život, tak on nám dává možnost nahlídnout do duchovního světa. A to otevře se duchovní svět a ten duchovní svět vlastně je tak, že nám dává vhled do situací, do kterých jiní lidi nemají vůbec vhled. A ten Josef právě měl vhled do těch situací. Někomu je dáno, to je z listu Korinským, slovo moudrosti, jinému slovo poznání, dalšímu víra, jim dary uzdravování, jinému působení mocných činů, jinému proroctví, rozlišování duchu, druhý jazyku, výklad jazyku. A tady je napsáno první Korinským, tohle z 12. kapitole, tohle ze 14. Usilujte o lásku, dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Josef, aby se mohl stát tím, čím se stal potom, a to vládcem Egypta, už příští týden už si to probereme, situace se mu změní dost výrazně, ale to bude až po dvou letech. Teď ještě je pořád ve vězení, ale kdyby neměl vhled do situace toho číšníka a pekaře, a kdyby nebyl tak dobrým správcem u toho Putifara a mnoho dalších věcí, tak by nemohl se nikdy stát tím vládcem Egypta. A čím získal ten vliv? Protože trávil čas s Bohem. Protože prostě žil s Bohem i v takovéhle těžkostech. Žil prostě s Ježíšem. Žil s ním, hledal ho a Bůh mu dával vhledy i v takovéhle těžší situaci, kde byl i v tom vězení. Dával mu vhled do toho. Ukazoval mu to. I duchovně on prostě viděl, nejenom, že viděl, jaká je situace v tom Egyptě, a dával mu je třeba, jak to bude dál, to příště probereme. Že vlastně najednou viděl, co a jak. A to je samozřejmě, to Bůh dává každému, každý mu dává něco trochu jiného, ale má touhu, aby každý z nás tohle z tom rostl. Podobně jako Josef, i my, abychom rostli tady v tomhle tom, v těch duchovních darech a v tom poznání těch věcí, který lidi, kteří nepřijali Krista do svého života, tak vlastně nemůžou v tom mít to rozlišení, nemůžou to vidět. A to vypadá trošku nafoukaně, ale to Bůh chce dát každému. Ale ne každý si ten dar, to, co Bůh mu nabízí, chce vzít. Takže to je pro dnešek asi všechno.